Radioporadna.
Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové začíná. Dnes budeme hrát na flétnu pro radost, krásu i zdraví. Zubcová flétna je jedním z nástrojů, na které, když hrajeme, můžeme se i léčit. Je to opravdu nejjednodušší nástroj. Jak rychle se naučíme hrát? Jaké jsou nejčastější chyby? A dá se na flétnu zahrát úplně všechno? I netradiční záležitosti určitě zmíníme. Hosty ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové jsou dnes muzikant a učitel Pavel Linha, který přišel i se studenty. Je tady Dominik Staša, Lukáš Fiedler a Mikuláš Vít. Vítejte u nás. Dobré dopoledne.
Krásné dopoledne, dobrý den, děkujeme za pozvání.
Jste přišli všichni i z nástrojí. Naši posluchači se samozřejmě mohou podívat přes naše webové kamery do studia. Na důkaz těch nástrojů, že jsou tady s námi, tak zahrajete kousíček, písknout stačí. Je znát, že ty flétny jsou odlišné, že není flétna jako flétna, takže nějaké speciální jste přinesli.
My jsme záměrně donesli několik fléten, které se liší podle velikosti. Určitě vaši posluchači znají takové ty klasické sopránové flétny, na které vlastně každé to dítě začíná obvykle v mateřské školce, ale jak to dítě roste, jak mu rostou ruce, tak postupně začíná přidávat další flétny, které se liší nejen tou velikostí, ale tím, že jsou větší, tak se liší i zvukem. Čím ta flétna je potom větší, tak
tím je to složitější.
Tím vydává hlubší tón hlavně a potom ta souborová hra, kdy hraje několik fléten dohromady, tak je samozřejmě zajímavější, protože ten zvuk různých fléten krásně jde k sobě a fantasticky to zní, což budete mít možnost dneska slyšet.
No věřím tomu, ale na začátek, kdo by si chtěl tedy nějakou flétnu pořídit, tak na co si má dát pozor? Asi ne každá bude mít stejný zvuk.
Já bych asi varoval předtím kupovat takové ty zubcové flétny, které se dají koupit i v supermarketu. Já osobně rozhodně bych preferoval nákup. Na začátku to klidně může být i plastová flétna, ideálně, která vizuálně je takovou imitací dřeva, aby už od začátku jsme vedli ty studenty a muzikanty k tomu, že si jednou snad koupí potom dřevěnou zobcovou flétnu, která samozřejmě ve zvuku je mnohem hezčí, ale samozřejmě vyžaduje potom nějakou údržbu a péči, která je oproti té plastové flétně složitější.
Jakou péči? Starost o dřevo?
Je to starost o dřevo, je to pravidelné olejová toho nástroje. A to je asi to nejdůležitější, co každý flétnista té flétně může poskytnout.
Proč hrát vůbec na zobcovou flétnu?
Proč hrát? No, protože je to zábava, si myslím primárně. Samozřejmě tam jsou i různá jako různé zdravotní přínosy, což většinou lidi s tím mají spojeno to rozšiřování nějaké plicní kapacity. Ale kromě takovýchhlech výhod si myslím, že jakákoliv hra na hudební nástroj přináší takový ten smysl pro pravidelnou přípravu, smysl i pro nějakou kolegialitu, protože to hraní v té skupině přináší i specifika v tom, že se každý je ideální, když se na ten svůj part vždycky připraví, aby tou svojí nepřipraveností nezdržoval ostatní a vlastně všem to potom rychleji
šlo. Proto jste začal hrát, že jste chtěl být ve skupině a naučit se kolegialitě.
Já jsem začal hrát kvůli tomu, že jsem to slyšel doma, protože všichni doma na něco hráli, ale u nás doma se to nikdy neobešlo bez nějakých slz, protože sestry si vybrali teda housle, které já vnímám jako velice náročný nástroj, hlavně kvůli tomu ladění. A protože sestry do toho neměly moc chuť, tak vlastně moje máma si řekla, že mě do ničeho nutit nebude. A možná to byla ta nejlepší cesta, že jsem si cestu k té zobcové flétně našel potom sám k zobcové flétně a následně i ke klarinetu.
Kluci, jak jste to měli vy? Kolik let hrajete, Dominiku?
Tak já hraju asi okolo 10 let. Nevím to přesně, ale zhruba tak nějak okolo 10 let.
To je hezké. A Lukáš a Mikuláš?
Já hraju taky 10 let, podobně jako Dominik.
Já hraju teďka 7. rokem.
No a tak to už nějaké koncertování za sebou a nikdy jste s tím nechtěli praštit a vystřídat hudební nástroj?
Já to jako ne vystřídat, ale střídám to s různými nástroji, jako třeba s hobojem, takže nějaké to koncertování za sebou máme a určitě se to užíváme, dokud to jde.
Pane učiteli, myslíte si, že je stále se co učit i třeba po 10, po 20 letech na flétnu?
Určitě, protože navíc metodika z obcové flétny a co se týče i skladeb, které jsou komponovány pro ty flétny, tak ta metodika se neustále vyvíjí a samozřejmě i současní skladatelé píšou zajímavé skladby pro ty flétny. Pokud bude čas, tak vám také jednu ukázku zahrajeme, kdy ta zobcová flétna už není takovým tím jenom klasickým nástrojem a je to i prostředek pro různou takovou hudební performanci, kdy zároveň do toho zpíváte, hrajete na gong, na činel, doopravdy ta flétna.
Ale
hraní na dvě zobcové flétny a na basovou flétnu se zpěvem, tak to vám tady ukážeme.
My se v tom druhém vstupu zaměříme samozřejmě na začátečníky a ukážeme, jak začít, pokud někdo bude mít chuť, ale teď nám ukažte, co se dá na zobcové flétny i ty netradiční zahrát, když někdo trénuje 10 let. Dominik Staša, Lukáš Fiedler, Mikuláš Vít, teď živě v Českém rozhlase Hradec Králové. My si to teď v sobě ten kulturní zážitek necháme doznít a nabídneme číslo i našim posluchačům 726 3x46, pokud by se chtěli na něco zeptat, případně se do povídání zapojit a říct svou zkušenost. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes o flétně s muzikantem Pavlem Linhou a jeho studenty. Mají všechny flétny vůbec stejný počet dírek, mě teď napadá, pane učiteli?
Ano, všechny flétny mají stejný počet dírek, ale u těch větších flétn, jako je třeba tady ta basová flétna, tak ta samozřejmě už má ty dírky tak navrtané daleko od sebe, že už by to muzikant neuhmatal, tak tam jsou, je tam i takováhle mechanika v podobě klapek. Mm. Ale jinak ten počet zůstává stejný.
Zůstává stejný. Hra na zobcovou flétnu, jak jsme zmiňovali, bývá doporučována jako jedna z terapií při léčbě nemocí astmatu, onemocnění dýchacích cest. Možná bychom tam mohli přidat i problémy po covidu, kdy lidé správné dýchání mohou trénovat. Učíte i nemocné? Máte s tím zkušenosti?
Vyloženě, že by se někdo přihlásil po covidu s nějakými pokovidovými následky a chtěl se učit na flétnu, to ne, ale hodně dětí covidem prošlo, ale musím říct, že bych nepozoroval, že se to nějak projevilo na kvalitě jejich dýchání, takže zvládli ten covid, zdá se dobře.
Dobře. A jak správně dýchat, můžeme si to ukázat?
Určitě je dobré vlastně na začátku vůbec výuky, když dítě začíná hrát nebo i dospělý, tak vlastně dechu by se měla věnovat velká část nebo velký prostor. A jsou na to různá dechová cvičení, kdy se třeba předvádí třeba had, takže se student nadechne, syčí tak dlouho, jak je to možné.
Jo, tak to je o té délce,
toho dechu. Nebo potom intenzitu toho dechu můžete trénovat tak, že si dáte před sebe takhle papír listu, máte ho pořád ve stejné vzdálenosti a foukáte a snažíte se, aby ten list papíru byl pořád stejně daleko od vaší pusy.
No,
takže jenom krásně předvedu.
Máte to stejně.
A je se snažíte tak. Nebo důležité je zapojení bránice, na což se třeba, pokud děti hrajou v mateřských školkách, tak na to se příliš nedbá. Pak se nám bohužel stane, když dítě přijde k nám na střezinu, že vlastně dýchá špatným způsobem. Takže k tomu třeba slouží hra na mašinku, kdy s tím dítětem ve třídě děláte mašinu. Š, š, zapojujete doopravdy i ty ruce, napodobujete mašinu, napodobujete to, jak mašina vyjíždí do nádraží.
A proč je důležité to zapojení
těch rukou? Je to zapojení těch rukou vlastně pomáhá k tomu, že aktivujete tu bránici. Při každém tom vlastně se vám jakoby trošku, ne jakoby, ale trošku se vám vzedme to břicho z větší objem a to je vlastně důkaz toho, že tu bránici správně zapojujete.
Dýchání je správné. No my si můžeme teď ukázat i s Lukášem, když už to dýchání je na nějaké úrovni, tak lze hrát i na dvě flétny na jednou.
Tak s Lukášem jsme se dostali tak daleko, že jsme začali hrát skladby, kde využíváte dvě flétny. Samozřejmě ty skladby jsou dlouhé, ale jenom pro ukázku vám Lukáš zahraje, jak to může znít, když se hraje na dvě flétny současně.
No to je neuvěřitelné. Já myslím, že kdo se díval přes webové kamery, jak to udechnout stejně obě dvě flétny? Ten dech musí být rozprostřen správně. Asi to není úplně jednoduché se to naučit.
Ten dech je rozprostřený. Možná by nám mohl říct Lukáš, jestli je to pro něj nějakým způsobem těžké.
Tak je to rozhodně těžší, než hrát na jednu flétnu, ale dá se to udýchat.
No, je také ovládání, protože každá ruka dělá vlastně něco jiného, tak to je také složité.
Mm-hmm, ale v tom vlastně se nelišíme od jiných nástrojů, třeba od klavíru, kdy levá ruka dělá něco jiného než ta pravá. A samozřejmě taková skladba je i napsaná tak vhodně, že využíváte jenom tu vrchní část zobcové flétny, protože samozřejmě nejste schopni na tém, pokud držíte dvě flétny současně, tak vlastně pro každou tu flétnu máte pouze raz, dva, tři, čtyři prsty. Mm-hmm. Takže i ty skladby jsou samozřejmě tak napsané, aby hru na dvě zobcové flétny umožňovaly, aby to zvládli.
Ale tím se dostáváme k tomu úvodu, kdy jsem zmiňovala nebo naznačila otázkou, jestli je opravdu flétna nejjednodušším hudebním nástrojem, protože když se dostaneme k těm pokročilejším fázím, tak už to tak moc nevypadá.
Já bych asi použil slova paní Kvapilové, která je manželkou Honzy Kvapila, který napsal moderní učebnici zobcové flétny Flautoškola. A ta v jednom rozhovoru vlastně zmínila, že si troufá říct, že zobcová flétna je jeden z nejnáročnějších nástrojů, což většinou hlavně dechaři neslyší rádi, protože trumpetisté, hoboisti, klarinetisti většinou brávali zobcovou flétnu jako takový přípravný nástroj. Většinou si přes tu zobcovou flétnu vychovali studenta pro ten svůj jako kdyby hlavní nástroj, ale ta zobcová flétna má tolik specifik a ta kvalitní hra je náročná, tak si troufám říct, je to stejně náročné jak nástroje ostatní.
Tak úplně nejtěžší. Co je úplně nejtěžší, když si budeme chtít dokázat, že už něco umíme, tak jaký tón nebo hmat byste ukázal? Kluci by to mohli ukázat, jestli je něco tak složitého, že se to učí třeba několik let.
Tak takhle vyloženě něco složitého, většinou se žákům, pokud cvičí pravidelně, tak se daří ty nástrahy překonávat postupně. Jsou tam třeba pro začátečníky je obvykle náročnější zapojovat druhou ruku při hře, tu pravou, a k tomu slouží různá prstová cvičení a je důležité postavení té pravé ruky, kdy malíček by měl být takhle opřený, nevím, zda je to na té kameře vidět, ale malíček by měl být takhle opřený o tu vnitřní obroučku zobcové flétny a to nám vlastně dobře postaví tu pravou ruku. Takže tohle, když se dětem nevysvětlí, tak vlastně jim to může dělat třeba v té mateřské školce obtíže.
Tak teď s tím správným držením můžeme si kousíček opět zahrát, aby se mě mohli posluchači pokochat a podívat.
Možná by vám Lukáš mohl zahrát, protože jsme chtěli představit flétnu v různých podobách, tak by vám zahrál úplně kousíček jedné cikánské skladby z Rumunska, protože flétna je skvělá v tom, to je možná důvod, proč je dobré na zobcovou flétnu hrát, že se na ní dají hrát různé žánry od lidové muziky, folk, country, jazz a tak dále. Tak Lukáš vám zahraje část cikánské rumunské.
Hrajeme na flétnu v Českém rozhlase Hradec Králové. My se vracíme k povídání o flétně dnes s Pavlem Linhou ze Základní umělecké školy Střezina, který přišel k nám do studia Českého rozhlasu Hradec Králové i se svými studenty. Zajímalo by mě, kolik hodin denně hrajete, kluci, Dominiku?
Na flétnu se přiznám, že moc úplně tak tomu nedávám tolik času, ale na ostatní nástroje se snažím aspoň tu hodinu tomu dát.
A Lukáš? A Mikuláš?
Já se snažím určitě aspoň hodinu denně hrát. Občas je to těžší kvůli škole, ale snažím se to stíhat.
A Mikuláš?
Já pokud už hraju, tak to je třeba půl hodina až 3/4 hodiny.
Pane učiteli, co? Zdvihnul jste obyčí? Je to dostačující?
Mě to nepřekvapuje, jako u těch starších, protože těch aktivit, až mám pocit, že ve škole to mají čím dál náročnější. Takže i kdyby se k tomu dostali denně na 4 hodiny, 20 minut, půl hodiny, tak jsem za to rád.
Hmm. A dá se hrát tady i skupinově na koncertu, aby to vyniklo? Vy jste nám tady ukázali, ale to je každá ta flétna jiná. Pokud by byly stejné ty nástroje, tak je to k užitku nebo spíše ke škodě?
Je to určitě k užitku, ale právě proto, aby to bylo zvukově zajímavější, tak je potom vždycky lepší, když žáci hrajou na různé typy fléten, nejenom na ty flétny sopránové.
My když jsme mluvili o těch příznivých účincích na zdraví, tak myslím, že nejen mě napadlo, proč nejsou základy hraní zařazeny do povinné výuky na všech základních školách.
To je otázka možná pro naše ministerstvo, protože třeba v Německu mám zprávu od jednoho známého, který tam vede uměleckou školu, že vlastně stát povinně nařídil, že všechny děti na všech základních školách musí mít 1 hodinu zobcové flétny týdně. Takže pro ně je to samozřejmě příležitost, že učitelé získali zase možnost dalšího uplatnění, takže tam se tady tím způsobem do toho pustili. Je to otázka stará asi 3 roky, tak nejsem si jistý, jestli to souvisí s tím covidem. Ale takovýhle trend v tom Německu je, možná to k nám dorazí.
No a musí mít člověk, který hraje na flétnu, hudební sluch?
Pokud byste řešili jenom jakoby mechanické zakrývání těch dírek, tak myslím si, že je důležitý hlavně rytmus, aby člověk aspoň se trefoval v té kolektivní výuce, pokud bychom to takhle učili třeba na základní škole po 15 dětech, tak jak třeba hudební výchova bývá, tak samozřejmě někomu to může dělat těžkosti, ale mechanicky si myslím, že se naučit dá aspoň ta délka těch not a ten správný hmat použít.
Na Vivaldiho už to asi stačit nebude.
Na Vivaldiho by to asi nestačilo.
Dá se zahrát na flétnu opravdu úplně všechno?
Troufám si tvrdit, že ano, a dokonce se dá i na zobcovou flétnu zpívat a hrát. To je vlastně takový ten současný směr těch současných skladatelů, které se snaží představit zobcovou flétnu s takovými moderními technikami hry, takže různě se dá zahrát třeba Sputato, předveď Lukáši Sputato. Je to takové, jako když vlastně do flétny takhle vyslovujete takový t, takže to Lukáši předvede.
To by možná mnozí diskutovali, že to nebyla flétna.
No, to je to přesně tak, nejenom ten nástroj se dostává úplně do jiné polohy. A pak je třeba skvělý, že Pete Rose, jeden americký skladatel, který nedávno zemřel, tak napsal jednu skvělou skladbu, která je hodně dlouhá, ale Lukáš vám třeba by mohl předvíst čas, kdy hraje na flétnu a zároveň do toho zpívá.
Pojď na to, Lukáši. Tady na flétnu se nejen hraje, ale tady i zpívá. Je to fascinující. Myslím, že překvapujeme i mnohé posluchače. Mě tedy zaujalo, že jste přišli 4 muži. Pane učiteli, je víc chlapců při hraní? Nebo
to bych neřekl, třeba větší flétnový soubor, který má 9 členů, tak tam je to vyrovnané, tam myslím, že jsou 4 holky a 5 kluků, ale nějak tak se to stalo, že
přišli chlapci,
že zrovna ale jako zůstali kluci, neodešli ode mě ze třídy, takže jsem měl možnost vytvořit takovýto soubor a vlastně myslím, že to docela i poutá pozornost, když kluci potom někam jedou na soutěž, tak je to opravdu něco netradičního.
Já jsem si říkala, že mají větší plíce, tak možná se jim lépe do toho dýchá.
Já mám pocit, že je to baví, tak proto to dělají a že ani to asi nemá s těma plícema nic společného.
Je to tak, že se třeba snažíte zahrát na jeden nádech co nejvíc tónů, je i takovýto trénink, anebo to už jenom má představa?
Jsou to taková ta dechová cvičení, kdy samozřejmě pro dítě je motivující, že mu počítáte a ono se snaží vždycky jakoby překonat ten svůj rekord, tak to je takové to cvičení, které zvyšuje kapacitu plic a je mezi dětmi oblíbené.
Nejjednodušší písnička, kterou se začíná?
Dost často se využívá písnička Halí Belí, protože tam vlastně dítě využije 3 tóny, tak Lukáš vám to zahraje a je to taková oblíbená písnička dětí.
Mikuláš je připravený, tak Mikuláš bude hrát. Proč je to nejjednodušší?
Je to jednoduché v tom, že vlastně zapojujete při této písničky pouze levou ruku, takže to dítě se může dobře soustředit na zvuk, na nasazení, což je důležitá součást toho hraní, aby se správně nasazovalo a správně artikulovalo.
Když si to shrneme tedy celé na závěr, tak dá se to shrnout všeobecně tak, že kdo hraje na flétnu, tak se mu lépe dýchá a žije?
Že se mu určitě lépe, kor, když potom hraje společně se svými kamarády, hrají v nějakém flétnovém souboru, tak si myslím, že to je zábava, takže určitě doporučuju.
Takže přeji, aby se dobře dýchalo všem, třeba i s hudbou a hraním na flétnu co nejvíce lidem. A děkuji, že jste nás přišli inspirovat a také ukázali pár základů. Ať se daří.
Naschledanou.